Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564อยู่กับดิฉันน้ำว้าพรณชาอารยสัจพงษ์ค่ะ
แล้วก็ผมแจ็คธีราติเช่นเคยครับน้องน้ำว้าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสที่เชื่อว่าทุกคนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละก็คือกระแสของแอปพลิเคชัน Clubhouse
ค่ะ
ซึ่งถือได้ว่าก็เป็นโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งเน
า
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเห็นว่าหายจาก IG Facebook ไปก็ไปตามกันได้ใน Clubhouse นะคะ
คือหลายคนนี่เรียกได้ว่าโอ้โหแทบไม่ได้นอนเลยเรียกว่ามีคอนเทนต์หรือว่ามีสปีกเกอร์ที่น่าสนใจหลายๆคนนะเข้ามาพูดคุยกันอย่างมากมายในช่วงนี้คึกคักมาก
คือเดี๋ยวนี้นอกจากเราจะเป็นแดนเซอร์แล้วเนี่ยบางทีเราก็สามารถเป็นสปีกเกอร์ได้อีกนะคะเมื่อมีแบบว่าอีกหนึ่งช่องทางให้แบบว่าเราได้โชว์ความสามารถหรือบางคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดเป็นการแบบนักพูดก็สามารถเป็นนักฟังได้
ใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะเนื้อหาคอนเทนต์ใน Clubhouse เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ Mission New Insider ประจำสัปดาห์นี้เราไม่ได้มาพูดกันเรื่อง Clubhouse แต่จะมาพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ Clubhouseหรือว่าอาจจะพูดในหัวข้อที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดีย
เหมือนกับมาเล่าฟีเจอร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียกันเลยว่าแบบเฮ้ยเราลองมาย้อนดูว่าเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะมันมีฟีเจอร์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือจนมาถึงตอนนี้ฟีเจอร์ตัวนั้นอ่ะมันเติบโตขึ้นมาขนาดไหนกันค่ะ
เพราะว่าจริงๆสำหรับ Clubhouse เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เขาเป็นนักวิเคราะห์หรือนักคาดการณ์เลยเขาก็บอกว่ามันยังเร็วไปนะที่จะมาสรุปว่าเอ้ยสุดท้ายแล้ว Clubhouse จะเข้ามาเป็นแบบว่าสื่อหลักได้ไหมหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้มันก็เหนือความคาดการณ์อยู่ในตอนนี้มันยังเร็วไปที่จะสรุปแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเราลองมองย้อนกลับไปถึงฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะ
ใช่แล้วว้ามองอย่างนี้ไปคิดแจ๊กว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรใหม่คือเหมือนกับอย่างตัวขับเฮาเองอะบางคนเขาก็บอกนะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราเอาแบบพ
อ
ดแคสต์มารวมกับความเป็นไลฟ์สดอะก็คือเราสามารถจากที่เมื่อก่อนอะมันสื่อสารทางเดียวคือเราได้แต่ฟังคนพูดก็พูดไปไม่รู้ว่าคนฟังอยากจะถามอะไรขึ้นมากลางคันหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าการเอาของที่มันมีมาอยู่แล้วอะแต่เอามามิกซ์รวมกันหรือแบบสร้างให้มันเหมือนกับเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา
ครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการอาจจะเป็นเอาเพนพอยต์หรือว่าต่างๆเนี่ยเอามาปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็กับยูเซอร์มากขึ้นเนาะ
เพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่ใช่สิ่งใหม่ทีเดียวอะมันเหมือนเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำให้เกิดขึ้นด้วยไอเดียใหม่ๆมากกว่าวันนี้ก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราได้แบบเฮ้ยมาย้อนดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะก็อาจจะทำให้แบบหลายๆคนเกิดไอเดียที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากขับเฮาขึ้นมาก็ได้ค่ะ
เรียกได้ว่าน่าสนใจมาก
ค่ะ
เนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราอยากจะไปเริ่มกันที่จริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามันมีผลแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะมีอิทธิพลมากในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะว่ามันก็ค่อยๆปรับปรุงไปทุกครั้งที่เราอัปเดตแอปอัปเดต iOS ต่างๆเนี่ยมันก็คือมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของมันอยู่เรื่อยๆ
แล้วเขาก็คือแบบฉลาดไงค่อยๆอัปเดตไงเราก็คือปรับตัวทันเพราะสมมติถ้าอัปรวมกันหมดทีเดียวก็คืองงแล้วค
่ะใช่คือเขาก็บอกว่ามันมีบทวิจัยออกมาว่าเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือวิธีที่เรารับข่าวสารเดี๋ยวนี้คือข่าวสารเนี่ยมันกระจายเร็วมากเร็วแบบว่าโอ้โหแบบเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตอีกบางทีเนาะแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอไปถึงตอนเย็นเพื่อที่จะรอฟังข่าวหรืออาจจะไม่ต้องรอตื่นเช้ามาเพื่อที่จะรับหนังสือพิมพ์อีกต่อไปเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนปลายนิ้วเราหมดแล้วเราอยากจะตามเทรนด์อะไรรับรู้ข่าวสารอะไรเนี่ยมันอยู่แค่บนมือถือของเราเท่านั้นก็ทำให้เรียกได้ว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยแทบจะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยเน
า
ะ
คือเหมือนเมื่อก่อนอะเราอะจะต้องวิ่งไปหาข่าว อยากฟังข่าวต้องเปิดทีวีเปิดวิทยุแต่ทุกวันเนี้ยว่ามันเหมือนกับข่าวมันวิ่งเข้ามาหาเรา
ใช่
แบบเราเปิดฟีดขึ้นมาเราก็รู้แล้วทั้งที่เรายังไม่ทันได้เสิร์ชอะไรเลยอะพี่แจ็คมันกลายเป็นว่าแบบจากที่เราวิ่งต้องวิ่งไปหาข้อมูลแต่ทุกวันนี้ข้อมูลมันล้อมเราไว้ด้วยซ
้ำใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่านอกเหนือจากการรับรู้ข่าวสารและที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยต่อมาเลยก็คือ เรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่เรารู้กันอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้โทรศัพท์จดหมายอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือคนรู้สึกว่าเขาเรียกว่าคอนเนคกันอยู่ตลอดเวลา ก็คือรู้สึกเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้จากกันไปไหนเรานอนกันแล้วเราก็ยังฝันดีนะก็คือยังคุยกันเป็นคนสุดท้ายของวันอะไรอย่างเงี้ยอีก2 อย่างต่อมาก็คือที่สำคัญมากเลยก็คือมันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจการทำงานแล้วก็
การซื้อของ
แบบเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะทำธุรกิจขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยโอ้โหต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องมีหน้าเพจ Facebook มั้ย
ใช่
ควรจะมีนะ
จะมี IG มีอะไรบ้างแฮชแท็กบางทีนะแฮชแท็กมาก่อนชื่อร้านอีกนะก็แบบว่าของมันต้องมี
บางทีต้องมาหาทำคอนเทนต์เพื่อที่จะยิงแอดเข้าไปอีกเพื่อให้คนเนี่ยหันมามองร้านเรามากข
ึ้
น
เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นคำพูดใหม่ติดปากของวัยรุ่นอะไปคาเฟ่ไปทำอะไรไปสร้างคอนเทนต
์ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต
์ใช่ทำคอนเทนต์หนึ่ง
ทำให้เรียกได้ว่าแบบโหการทำงานทำธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือว่าวิธีที่เราเรียนรู้หรือว่าเรียนแบบว่ารีสกิลต่างๆก็มาจากโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันเนาะบางทีเวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียแล้วเราได้รับความสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสิร์ชได้เลยทันทีว่าคนนี้เขาทำผลงานเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะพอที่จะเข้าใจอยู่แล้วล่ะในเบื้องต้นเนาะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตอ่ะมันเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการที่เข้ามาของโซเชียลมีเดียแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรย้ำหรือว่าเน้นนิดนึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงมายังไม่ถึง20ปีเลยนะเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆแล้วเริ่มแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าเรามาเริ่มกันที่สื่อโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Facebookกันดีกว่าเนาะว่า Facebook เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรที่มันออกมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปบ้างแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่า
เพราะว่า
เพราะว่าฟังก์ชันเนี้ยมันทำให้เราเป็นแบบนี้อีกแบบนึงไปแล้วเนาะโดยฟังก์ชันแรกที่พี่คิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยของ Facebook เนี่ยคือ New Feed New Feed คืออะไร New Feed ก็คือหน้าโฮมเพจที่เราเข้าไปเนี่ยหน้าแรกที่เราเห็นเลยก็คือหน้า new feed ก็คือหน้านั้นเลยของ Facebook เนาะซึ่งจริงๆ new ฟังก์ชัน new feed เนี่ยมีมาครั้งแรกในปี2006คือเหมือนกับตอนนั้นเนี่ย Facebook เนี่ยเขาเริ่มคิดกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสร้าง Facebook มาเพื่อที่จะให้แบบเชื่อมโยงคนหลายๆคนเนี่ยเข้าด้วยกันใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่คลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเพื่อนเราหรือว่าของที่คนที่เรารู้จักเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยนะว่าคนคนนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่บ้าง
ใช่แล้วตรงเนี้ยว้าวมองว่าเหมือนที่ว้าบอกไปพี่แจ็คคือจากที่เริ่มอ่ะสมมติพี่แจ็คอยากดูข่าวเศรษฐกิจอ่ะพี่แจ็คก็ต้องเปิดรายการข่าวเศรษฐกิจถูกปะแต่พอมันมีความเป็นนิวฟีดขึ้นมาเราทุกอย่างมันเหมือนข้อมูลมันล้อมเราอ่ะว่าเฮ้ยไปฟีดนี้จะเป็นเศรษฐกิจไปอีกฟีดนึงจะเป็นข่าวกีฬาอย่างเงี้ยโดยที่พี่แจ็คไม่ต้องไปแบบเปลี่ยนช่องไงรอข่าวกีฬามารอข่าวอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบทำให้การเข้าถึงข้อมูลอ่ะมันหลากหลายมันกว้างแล้วมันพุ่งมาหาเรามากกว่าที่เราจะไปพุ่งไปหาข้อมูลด้วยซ้ำ
ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ของ Facebook เลยคือเขาแค่คิดว่าหุ้ยถ้าเกิดแบบเราจะไปนั่งดูทีละคนอ่ะมันช้าแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆว่าบางทีเราอาจจะตกหล่นใครไปบ้างบางทีอาจจะมีเพื่อนเราที่เราแบบไม่ได้นึกถึงไงนานแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมารวมกันอยู่บนหน้านิวฟีดนี้แล้วก็โชว์ขึ้นมาเลยว่าเพื่อเราไปทำอะไรมาบ้างอันนี้คือตอนแรกนะ
และที่ว่าชอบนะมันเหมือนทำให้เราได้ความเป็นคอมมูนิตี้ความเป็นชุมชน
อ
่ะเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าแบบบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากรู้อะไรอ
่
ะเห็นไหมเหมือนเราไม่รู้ว่าเราอยากซื้ออะไรอ่ะแต่มันขึ้นมาแล้วก็เกิดไอเดียว่าแบบเฮ้ยข่าวนี้น่าสนใจนะกีฬานี้น่าสนใจนะหรือแบบเทรนด์นี้กำลังมา
ใช่ซึ่งพอหน้านิวฟีดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอเรามีข่าวสารหรือเรามีอะไรเราไปทำอะไรมาเนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาโชว์บนหน้านิวฟีดซึ่งมันก็ทำให้แต่ละคนน่ะรับรู้ข่าวสารได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราต้องเข้าหาข่าวสารอย่างที่น้องน้ำว้าบอกนะเดี๋ยวนี้ข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วพอมันมาถึงในยุคที่สื่อต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นคิดว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละเดี๋ยวนี้เนาะแบบเวลาจะทำคอนเทนต์ทำอะไรเนี่ยหลายๆคนก็จะทำคอนเทนต์เนี่ยขึ้นโซเชียลมีเดียกันซะเยอะเนาะนั้นจึงทำให้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราอ่ะก็คือรับรู้ข่าวสารผ่านหน้านิวฟีด
ใช่แล้วที่มันล้ำกว่านั้นอ่ะคือมันยังจับความสนใจเราได้ว่าในช่วงเนี้ยอย่างบางครั้งอ่ะเราสนใจเรื่องการทำผมอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าฟีดเราก็คือขึ้นทำผมมาแบบเยอะมากแต่อีกอย่างหนึ่งที่ว่ามองว่ามันคล้ายกันอ่ะพี่แจ็คคือฟีดของ IG กับฟีดของ Facebookเพราะว่าอย่างใน IG อย่างเงี้ยบางทีอ่ะการที่เราไปกดไลค์รูปคนอื่นเยอะๆอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้รูปสไตล์นั้นหรือแนวนั้นเนี่ยขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันมันก็เลยเป็นการตอกย้ำอีกครั้งนึงว่าข้อมูลอ่ะความชอบทุกอย่างอ่ะที่สิ่งที่เราให้ความสนใจอ่ะมันจะเป็นแรงกลับมาหาเรามากขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
ใช่แต่ว่ามันก็มีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำวิจารณ์เหมือนกันเนาะว่าบางทีอ่ะมันละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าอย่างเช่นเวลาเราไปแบบไปไลค์เพจอะไรที่เราแบบอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าอาจจะไปไลค์เพจการเมืองที่พ่อแม่เราอาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปโชว์บนหน้าฟีดล่ะอย่างเงี้ยจะทำยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆ Facebook เขาก็มีกลไกในการที่จะออกมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ถ้าว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนเราไปเลยจริงๆก็คือว่าเราอ่ะก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราสนใจละด้วยอัลกอริทึมของ Facebook ด้วยฟังก์ชันของ New Feed ด้วยที่ขึ้นคอนเทนต์ต่างๆมามากมายตลอดเวลา
ใช่แล้วบางทีอ่ะเหมือนเราอยากได้อะไรใหม่ๆพี่แจ็คเหมือนกับในอย่างใน YouTube เองอย่างเงี้ยบางทีเพลงที่เราชอบฟังอ่ะเขาก็จะขึ้นวนให้เราอยู่กับเพลงเท่านั้นทั้งที่ความจริงอาจจะแบบมีเพลงใหม่ๆที่เราอยากจะลองฟังหรือสไตล์ใหม่ๆที่เราอาจจะปกติเราไม่ได้ฟังแต่เราอาจจะมีความสุขก็ได้เมื่อได้ฟังมันบางทีว่ามองว่าการที่มันแทร็กความชอบของเราอ่ะบางทีมันก็เหมือนแบบไปปิดกั้นว่าเราต้องชอบสิ่งที่เราเคยชอบนอกจากเพราะมันยังมีสิ่งใหม่ๆตั้งเยอะเนอะที่เราอาจจะชอบก็ได้
ใช่ครับคือนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เรียกว่าหน้า New Feed เนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนทำให้เราอ่ะแบบติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราต้องแบบเข้าเว็บไซต์ข่าวเนาะหรือว่าต้องเปิดทีวีฟังวิทยุอะไร
ใช่ค่ะ
ซึ่งอีกฟังก์ชันนึงต่อมาครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยน้องน้ำว้าก็คือปุ่มไลค์คือจริงๆอ่ะปุ่มไลค์เนี่ยมีขึ้นมาในปีถ้าจำไม่ผิดประมาณปี2008หรือไม่ก็ปี2009คือความตั้งใจเดิมจริงๆของ Facebook เนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เวลาที่เรากดไลค์เนี่ยคือเป็นการเหมือนกับ expressความ
ชื่นชม
ความชื่นชมความดีหรืออะไรแบบว่าเป็นการแบบว่าส่งเสริมการทำนั้นๆใช่ไหมซึ่งนี่คือเป็นจริงๆแล้วเป็นจุดประสงค์แรกของการออกปุ่มไลค์มาแต่ถ้าว่าไปมาเนี่ยปุ่มไลค์เนี่ยมันกลายเป็นตัววัดค่าความengagement คือมันเป็นการ tracking ว่าเฮ้ยเราอะไปไลค์เพจอะไรบ้าง
มันเหมือนกับคนเราก็จะเริ่มตีความแล้วว่าเธอไลค์เยอะแปลว่าดีไลค์น้อยแปลว่ามันไม่ดี
ใช
่ทั้งที่ความจริงอ่ะมันความดีความไม่ดีหรือว่าความชอบความไม่ชอบอ่ะมันบางครั้งเราก็เป็นนะเราชอบแต่เราก็ไม่ได้ไลค์ไงเราก็คือเลื่อนผ่านอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วจริงๆคือปุ่มไลค์เนี่ยมันเป็นการ tracking ด้วยว่าเราสนใจอะไรบ้างไงเพราะว่าจริงๆแล้ว Facebook เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่แบบว่าเราไป engage กับคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลว่าโอเคเราชอบคอนเทนต์พวกนี้นะคอนเทนต์ของกินนะหรือว่าคอนเทนต์รถหรือว่าการเมืองหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือจากตอนแรกที่มันเป็นแค่เครื่องมือที่จะให้เราแสดงความชื่นชมความยินดีต่างๆแต่มันกลับกลายเป็นว่า1เลยคือมันกลายเป็นตัววัด engagement วัดยอดวัดอะไรต่างๆที่เอามาประเมินค่าทางธุรกิจบางทีเนาะอย่างเช่นแบบเพจไหนที่มีคนกดไลค์เยอะก็จะอาจจะมีอิทธิพลเยอะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่หรือการที่เราไปกดไลค์มากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า Facebook เนี่ยก็แทร็กความสนใจของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปยิงแอดหรือเปล่า
ใช่แต่พี่แจ็คก็สังเกตมั้ยล่ะพอมันมีปุ่มไลค์ใช่มั้ยต่อมาเมื่อไม่นานมานี้เองที่ Facebook หรือใน IG เนี่ยเขาเอาไม่ใช่ Facebook สิใน IG เขาเอาปุ่มไลค
์ออ
กเพื่อไม่แสดงว่าเฮ้ยจะไม่เห็นว่าคนเนี้ยได้ไลค์กี่จำนวนไลค์ด้วยซ้ำ
ใช่ก็คือเหมือนจริงๆอ่ะเขาก็เริ่มน่าจะตระหนักถึงความสำคัญของปุ่มไลค์แล้วว่าบางทีมันส่งผลทางจิตวิทยาต่อคนเราเหมือนกันเนาะว่าบางทีแบบสมมติเราโพสอะไรไปแล้วไม่มีใครมากดไลค์เราเลย
หรือแบบพุ่งแค่ที่จำนวนไงแต่ความจริง engagement อาจจะไม่ได้มีก็ได้มีแต่จำนวนตัวเลขว
่
าไลค์เยอะไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยมันจะดีหรือไลค์น้อยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีเหมือนกันว่าก็เลยมองว่าความจริงอ่ะถ้าเราลองสังเกตนะพี่แจ็คฟีเจอร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มสื่อไหนอ่ะมันเริ่มจะมีความคล้ายกันเช่น Facebook มีไลฟ์สดทาง IG ก็มีตามมา
ใช่จริงๆก็คือแบบว่านี่มันเป็นเหมือนกับว่าการที่สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างในกลุ่มผู้บริโภคแล้วเขาก็ปรับตัวให้ตามความต้องการหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง
และยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะคะการไลฟ์สดเนี่ยก็เติบโตสูงมากถึง 70% เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Instagram ที่แบบแนวโน้มการเติบโตในช่องทางการไลฟ์สดเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการไลฟ์สดอะค่ะมันสามารถทำในรูปแบบที่แบรนด์เนี่ยเขาก็สามารถตอบคำถามที่ผู้บริโภคสงสัยเพราะไลฟ์สดมันโต้ตอบได้สมมุติเราขายเราโพสต์ขายของรีวิวสินค้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนที่มาดูไลฟ์สดคือเขาถามว่าแล้วตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้แตกต่างยังไงมันก็แก้เพนพอยต์ของลูกค้าได้เร็วกว่าก็ทำใ การไลฟ์สดเนี่ยมันสามารถทําในเชิงของการสัมภาษณ์ก็ดีหรือการรีวิวสินค้าก็ดีค่ะ
จริงๆมันเหมือนมันเป็นการอินเทอร์แอคชั่นโดยตรงระหว่างธุรกิจเนาะกับลูกค้าซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยลองคิดดูว่าการที่เราจะมีกิจกรรมแบบเนี้ยที่สามารถที่จะถามตอบได้โดยตรงกับออเดียนซ์หรือว่าคุณแบบคนชมกลุ่มใหญ่ๆเนี่ย
ต้องไปหน้าร้านแล้วบางที BA ไม่ว่างด้วย
อ
ยากจะคุยแต่เขาก็คือรอนานจนแบบโอเคไม่ซื้อแล้ว
ใช่คือเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้มันบางทีอ่ะมันโซเชียลมีเดียการที่เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเหมือนกันนะว
่
าบางทีแบบเฮ้ยเราเห็นของในโซเชียลเนี่ยบางทีเราก็อยากจะเห็นของจริงนะซึ่งการที่มีวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าเป็นไลฟ์คอนเทนต์เนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงตัวสินค้าจริงๆแล้วก็จกตายากขึ้น
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือสมมติจะซื้อเสื้อผ้าไลฟ์สดนะพี่แจ็คหรือกระเป๋าก็คือสะพายให้ดูเปิดข้างนอกเปิดข้างในก็คือแบบเหมือนพี่แจ็คได้ไปซื้อที่ร้านเลยอ่ะ
ใช่ซึ่งถ้าเรามองในทางกลับกันถ้าเป็นร้านค้าที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปที่ร้านค้าใช่ไหมเราถึงจะซื้อของได้อันนี้คือเราต้องโหเดินทางออกจากบ้านเนาะเสียเวลา1วันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งเรามีวิดีโอคอนเทนต์อย่างเงี้ยที่ทำให้เหมือนมันวิชวลไลซ์สินค้าขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนเนี่ยอาจจะซื้อของง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือเปล่ากว่าที่ต้องเดินทางไปที่ร้านไปสโตร์จริงๆเพื่อที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วต่อมาพี่แจ็คมีอีกหนึ่งความแบบความเหมือนที่ตามกันมาติดๆอย่างในแอป TikTok อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะนิยมเป็นคลิปเต้นสั้น
ๆ
เพลงสั้นๆสัก15วิถึง30วิคือไม่เกิน1นาทีอ่ะพี่แจ็คตอนนี้ใน Instagram ก็คือมีแล้วนะคะคือมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Reels ก็คือให้เราเนี่ยสามารถอัดคลิปสั้นๆแต่ลงใน Instagram แทนที่จะไปลง TikTok เพราะฟีเจอร์เนี้ยทาง Instagram เขาก็ตั้งใจจะเอาขึ้นมาเพื่อสู้กับ TikTok ค่ะ
ก็คือเรียกได้ว่าโอ้โหแบบคือจริงๆ TikTok เนี่ยการที่มีฟังก์ชันที่คล้ายๆแบบ Reels เนี้ยก็คือเหมือนเป็นentertainment เนาะเป็นแบบ entertainment base แบบว่าเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็ชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้ยาวมากไม่ได้ใช้เวลามากแต่คลิปไม่เสร็จต้องชัดนะว่าโอเคคลิปเนี้ยจะสื่ออะไร
ใช่ซึ่งการที่Instagram เนี่ยเขาออกฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้คือคนเราอ่ะต้องการที่จะมีมุมที่แบบว่าเอนเตอร์เทนคนอื่นมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มที่ให้บริการเพียงเจ้าเดียวก็คือ
TikTok
ซึ่งเราอาจจะเห็นเทรนด์เนี้ยอย่างที่น้องน้ำว้าบอกว่าเนี่ยจริงๆ Twitter เนี่ยก็มีปุ่มไลค์เหมือนกันเนาะ Instagram ก็มีปุ่มไลค์คือมันเป็นความคล้ายคลึงกันของฟังก์ชันของโซเชียลมีเดียที่เขาได้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างที่เราบอกไปแล้วเขาก็พยายามปรับให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง
เหมือนอะไรรู้ไหมพี่แจ็คเหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วสมัย Snapchat ยังจำกันได้ไหมคะที่ว่าช่วงหนึ่งแอปสีเหลืองๆนะ Snapchat ของเราที่เหมือนกับส่งสตอรี่สั้นๆให้เพื่อนได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังคุ้นเคยกับการโพสต์รูปจริงจังโพสต์เป็นรูปใหญ่ใน Instagram นะคะก็เหมือนตัวเนี้ยที่เมื่อปี2016อ่ะทาง Instagram เขาได้เกิดฟีเจอร์สตอรี่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแบบแข่งกับ Snapchat ที่มันตอบโจทย์ผู้ใช้งานไงแบบส่งมาแบบ Snapchat สั้นๆว่าเฮ้ยอยู่นี่กินร้านนี้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้ซึ่งคือนอกจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโซเชียลสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขาก็ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคด้วยแล้วก็นำพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มาออกเป็นฟีเจอร์ที่จะเพิ่มยูเซอร์ให้กับเขา
ใช่แล้วในเชิงการตลาดอย่างเงี้ย IG Story เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะตอบโจทย์กับการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยในการรีวิวสินค้าเพราะว่ามันจะดูเรียวกว่าไงพี่แจ็คถ้าเกิดเราใช้สตอรี่ในการแบบเฮ้ยเนี่ยตื่นเช้ามาแปรงฟันใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้นะหรือก่อนนอนทาครีมใช้ครีมตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เรียวกว่าแบบไปตั้งใจทำเป็นวิดีโอจริงจังค่ะ
ใช่คือเหมือนกับเรียกได้ว่าการโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็แคชชวลมากขึ้นเนาะมันเป็นกันเองมากขึ้นทำให้คนเรามันรีเลทกับคอนเทนต์บนโลกออนไลน์มากขึ้นเนา
ะ
ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เราพูดมาในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีเพียงแต่เราต้องการจะพูดว่าฟังก์ชันของโซเชียลมีเดียจริงๆเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อทั้งการตัดสินใจหรือว่าการกระทำของเราหลายๆอย่างเนาะทีเนี้ยทาง BBC เองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยในตอนจบเนาะว่าจริงๆแล้วสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนกับอาหารครับน้องๆว่าคือมันมีผลกระทบต่อเราเนี่ย แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะอย่างเช่นเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้อาหารทะเลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานร่างกายของเราอ่ะมันแตกต่างกันเช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียครับคือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกี่ยวกับทางด้านจิตของเราเนาะบางทีทางด้านไซโคโลจีซึ่งมันมีผลวิจัยออกมามากมายว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตจริงๆแต่เพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตีความโดยรวมๆได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเหรียญ2ด้านด้านที่ดีมันก็ส่งผลดีมากเนาะการทำธุรกิจเอ่ยการพัฒนาตัวเองหรือว่าแม้แต่กระทั่งการหาความบันเทิงบนโลกออนไลน์เนาะแต่ว่าในด้านอีกด้านนึงเองเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ว่าสุดท้ายเนี้ยเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราอ่ะเล่นไปเพื่ออะไรแล้วเราก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมเลือกอาหารที่มันตอบโจทย์ร่างกายของเราเพราะอาหารโปรดของเพื่อนอาหารที่ดีกับเพื่อนอาจจะไม่ได้ดีต่อเราก็ได้นะคะก็ใช้โซเชียลมีเดียให้สนุกมีความสุขแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสม
ใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่สื่อโซเชียลมีเดียออกมาเนี่ยเราไม่รู้เนาะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรเราไปแล้วอีกบ้างเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้รู้เลยว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบผิวเผิน
หรือว่าถ้าเกิดอยากจะตามโซเชียลมีเดียให้ทันฟีเจอร์ทันก็ฟัง Mission Insider เดี๋ยวพวกเราก็จะเป็นตัวช่วยในการบอกเล่าฟีเจอร์ต่างๆให้ทุกคนทันโซเชียลอย่างแน่นอนค่ะ
ใช่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่20นี้นะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาใน EP นี้ก็คอมเมนต์กันได้เนาะหรือว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรในสัปดาห์ต่อไปก็สามารถที่จะบอกพวกเราได้เลยเนาะเดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมกันมาสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก